svētkiem veltītajā dievkalpojumā skanēja Riharda Dubras, Ērika Ešenvalda un vēl citu latviešu autoru kompozīcijas. Klātesošos uzrunāja lielāko konfesiju mācītāji. Kas dzied, tas lūdzas divkārši. Šo svētbrīdī pieminētos svētā Augustīna vārdus, kā ļoti tuvus arī savai sirdī pēc dievkalpojuma atzina diriģenti Edgars Račevskis un Aira Birziņa.
Es arī esmu pārliecināta, ka dziesma ir lūkšana vienmēr, un tāpēc man šķita, ka šāds brīdis dziesmas svētkiem sākoties ir īstajā laikā, lai dziesmas svētku nedēļa iesāktos ar Dieva svētību, kas mums visiem noteikti ir vajadzīga.
Es domāju, ka garīgums latviešu tautā pastāv ilgu gadsimtu garumā, un tas ir ļoti skaists brīdis šodien, ļoti, ļoti labs noskaņojums.
Diriģenti atzina, ka svētku atklāšanas dienā savās domās ar lielu pateicību un mīlestību piemin lielos diriģēšanas grandus, kas šos svētkus diemžēl vairs nepiedzīvoja – Ausmu Derkēvicu, Jāni Dūmiņu un Imantu Kokaru. Pēc dievkalpojuma visā Latvijā notika arī kāds dziesmu svētkiem pirmreizējs pasākums, proti visos pagastos un pilsētās, kas piedalās svētkos, tika pacelti svētku karogi. Latvijas radio viesojās Mārupē, kur karogs tika pacelts precīzi tajā brīdī, kad saule Mārupē atrodas visaugstāk zenītā.
Šobrīd pulkstens ir 13.28.
Jā!
Nu ko, ļauj sirdī klusi saprost un lielie dziesmu svētki arī Mārupes novadā ir sākušījos!
Pēc karoga pacelšanas mārupieši nodziedāja speciāli karoga pacelšanai par godu sacerētu dziesmu, atzīstot, ka šī jaunieviestā tradīcija ļoti simboliski svētkos savieno visu Latviju.
Man liekas ļoti, ļoti pozitīvi. Visos novados tad būs svētku sajūta, cilvēkiem pacelāts garstāvoklis, jebkurš var piedalīties un arī justies kā svētkos.
Tāds tautu vienojošs pasākums. Tā vienotības sajūta ikdienā nav. Bet tad, kad tie dziesmas svētki, nu tad kaut kā visa galā apvienojas un atceros savu identitāti.
Ļoti sirsnīgi. Cik es sapratu, šāds pasākums notiek visos novados un ļoti atbalstām.
Un jūs esat kura kolektīva diriģents?
Jautājs kurš Mārupi.
Un jūs arī piedalīties dziesmu teisētos?
Jā, protams. Es arī tūlīt pat skrienu uz garīgās muzikas koncertu mēģinājumu un esmu ar rokām un kājām iekšā dziesmētkos. Ir reiz pa 5 gadiem šī kopības sajūta, ka mēs spējam vienoties vienā dziesmā. Nu, tas, manuprāt, ir ļoti būtiski.
Rīgā mazās ģildes zālē savukārt risinās Latvijas vokālo ansambļu konkurss. Zāle ir pārpildīta un visi skatīties gribētāji nemaz nevar tajā iekļūt. Latvijas vokālajā ansambļa sacenšas izpildot ļoti daudzkrāsainu repertuāru. Latvijas radio viesojas brīdī, kad Maselacas novada kultūras centra meiteņu vokālais ansamblis Ēra ļoti atraktīvi izpilda amerikāņu komponista Stīvena Hetfielda dziesmu, ko viņš sakomponējis iedvesmojoties no Bali salas mūku rituāliem.
Tie mūki, viņi tic, ka jo vairāk tu kustēsies, tad tev nevar piekļūt neviens dēmons, jo dēmoni, viņu prāt, kustās tikai taisnās līnijās.
Par atraktīvās dziesmas raksturu stāsta ansambļa vadītāja Dita Tarvida. Viņas prāt, uzstāšanās izdevusies veiksmīga.
Ļoti labi. Mēs izdarījām to, ko mēs, ņemot vērā uztraukumu un karstumu, varam izdarīt vislabāk. Un pašām viņam ir emocijas pozitīvas, kolosālas, un man liekas, tas ir arī pats svarīgākais, neņemot vērā, kādi būs rezultāti vēlāk, tā sajūta, ka tu esi izdarījis labāko, ko tu esi varējis izdarīt.
Vokālo ansambļu skati ar interesi vēro arī trimdas tautieši.
Kā jums patika pasākums?
Ļoti labi, ļoti labi. Maz meitenim ir stipra balss.
Un jūs tikai esat ārzemju latvietis?
Nav dzimt Latvijā.
Kā jūs sauc?
Aivars Kļaviņš, bija dzimt Austrālija.
Dziesmu svētki atklāti un tie risināsies visas jaunās nedēļas garumā ar kulmināciju 7. jūlijā, kad notiks svētku gājiens un noslēgumu koncerts Meža parka lielajā estrādē. Ieva Upīte, Vaiba Kušķe, Latvijas radio.